Velkommen til 6. episode af For Pengenes Skyld. Mit navn er Jakob Christian Andersen, og ved min side har jeg vanen tro.
Per Hansen.
Det er sådan, at i hver episode, så tager vi nogle spørgsmål op, som vi modtager fra lytterne, og vi vælger også et hovedtema. Og Per, hvad vil vi gerne snakke om i dag?
Jamen, vi kommer primært ind på to ting i dagens episode. Den første, ja, det er ikke hovedtemaet, men det er sådan en bisætning, kan man sige, et bitema. De seneste uger er der sket rigtig, rigtig meget på de finansielle markeder, især på aktiemarkedet. Vi har set stigninger i metaller, og vi har set stigninger i oliepriserne. Og det har altså betydet nogle meget sjove eller meget dramatiske ændringer, og dermed også stigninger i nogle af de olie- og metalaktier, som har været mest shortsalgsbelejrede de seneste kvartaler og måneder. Og det kommer vi altså ind på, hvorfor vi egentlig ser, at disse aktier de stiger væsentligt mere, end man under normale omstændigheder ville forvente, når vi kigger på udviklingen i olieprisen eller kigger på prisudviklingen i metaller. Den anden ting, vi kommer ind på, ja, det er jo lånefinansiering i forbindelse med investering og specifikt i forbindelse med køb af aktier. Hvad er det, man som almindelig investor skal tænke over, før man belåner sin aktiebeholdning? Hvad er det for nogle risici? Hvad er det for nogle muligheder? Hvad er det for nogle faldgrupper, man skal undgå at komme ind i, når man nu går ud og bliver en gearet investor? Det er hovedtemaet for dagens udsendelse.
Og det er jo sådan, at man har mulighed for at give sit besøg med på nordnetbloggen.dk, hvor man kan skrive sine spørgsmål og kommentarer til dagens episode. Per, vi er godt i gang med oktober måned, og hvad er top of mind for investorerne for tiden?
Jamen, investorerne de tænker stadigvæk på Kina. De har stadigvæk ondt i porteføljerne af den her kurslussing, man har fået på Folkevogn. De er stadigvæk meget i tvivl om vi sådan er på begyndelsen til noget, som ikke er særlig positivt for aktiemarkedet, så kigger de på den amerikanske centralbank for eller imod, om de allerede i 2015 kommer til at hæve renterne.
Nu har det været op så mange gange, at de skulle komme med den her rentestigning. Altså, kommer den til at komme? Kommer der en øgning i renten i USA eller i år?
Nej, jeg tror faktisk ikke, den kommer i 15. Og når jeg ikke tror, den kommer i 15, så hænger det blandt andet sammen med, at torsdag i sidste uge, ja, der kom referatet, det der hedder Fed Minutes fra september måned, altså det møde, der var 17. og 18. september. Og det referat, det siger, at det er den globale uro, det er uroen i Kina, og ikke mindst, så er det de alt for lave inflationsforventninger, som gør, at Fed for nærværende nok siger, vi venter en lille smule. Vi er komfortable med den amerikanske økonomiske udvikling. Vi har ikke fået nye data, der siger, at vi skal trække pinen ud længere, end det er nødvendigt og end det er betimeligt. Men jeg tror altså ikke, der kommer nogen rentestigning i 2015. Jeg tror først, vi får den ind i 2016.
Men Per, der er en ting, som ikke giver mening for mig. Det er mange investorer, de går her og virker nærmest frygtsomme i forhold til den her rentestigning, der kommer. Men overordnet må man sige, når man har plads til at lave en rentestigning, så er det vel, fordi økonomien går bedre.
Ja, jeg er fuldstændig enig, og derfor så tror jeg også, at når vi først får den første rentestigning på et eller andet tidspunkt, det gør vi forhåbentlig, fordi forhåbentlig er det sådan, jeg ønsker jo ikke, at nogen, der skal betale stigende renter, men det er jo et udtryk for, at tingene de går væsentligt bedre, end de gør for nærværende. Ja, så tror jeg også, at den her fokus på, hvad rentestigningen og de kommende rentestigninger kan gøre for aktieinvestorerne og aktiemarkedet, vil være væsentligt mindre nervøs præget, end den er for nærværende. Det er sådan lidt ligesom, Jakob, hvis du skal til eksamen, så er du fuld af spænding indtil 10 sekunder før, at eksamen den starter. Og i det øjeblik, du får papiret, så får du en god fornemmelse for, at det her, det skal du nok klare. Så det handler meget om, at man er nervøs op til afgørelsen, og så afgørelsen den kommer på et givet tidspunkt, så finder man ud af, renterne kommer op, fordi det går bedre, men den hastighed, hvormed renterne stiger, og det udgangspunkt, man har, som jo er himmelråbende lavt, det gør, at det ikke er den årsag, som investorerne skal have ondt i maven over.
Hvor meget forestiller du, den bliver sat op med?
Jamen, jeg tror, at man starter meget gradvist, og jeg tror jo, at man øger den i 2016 med noget, der ligner 3 gange 0,25 eller så. Jeg tror ikke, og jeg forestiller mig ikke, med det, vi ved i dag, så forestiller jeg mig ikke hverken, at man kommer til at hæve væsentligt mere end 3 gange, og jeg forestiller heller ikke, at man kommer til at hæve væsentligt mere end 0,25 gange. Med mindre vi lige pludselig kommer ind i en situation og ser det fuldstændig omvendte billede af det, som vi har set i 2015, nemlig fortsat nedgang på råvarerne og ikke mindst på olien. For får vi en opgang i olie, og får vi en opgang i råvarer, så kommer man lige pludselig til at komme væsentligt tættere på inflationsmålsætning, også selvom den amerikanske centralbank meget ofte sidder og kigger eksklusiv fødevarer og energi. Og så tror jeg, at renterne kan komme op i lidt hurtigere hastighed.
Kan vi få en måned, Per? Hvornår forestiller du dig, at den kommer?
Jamen, jeg tror, den kommer lige i starten af 2016.
Og hvordan tror du, markedet reagerer, når den kommer?
Jamen, jeg tror, markedet vil være spændt. De vil være spændt op til, det kommer. Når det så kommer, så tror jeg, man vil få en god fornemmelse for, at nu er vi i gang, og det skal nok gå.
Hvad ellers? Vi har set nogle aktier, som stiger og falder kraftigt på det seneste. Også mere end restmarkedet. Hvad skyldes det?
Jamen, hvis vi sådan skal gå tilbage til noget af det, som vi behandlede i episode 2, ja, så var det jo korthandel. Altså det, at der er nogen, der sælger sig short i markedet. Og noget af det, som vi er inde på, det er, at når muligheden eksisterer for, at du ikke kun kan købe nogle aktier, men du også kan belåne nogle aktier for at sælge noget, som du ikke har.
Ja, altså tjene penge på et fald, ikke?
Ja. Der kan man sige, at det betyder, at aktieelastikken, den bliver slappere, forstået på den måde, at udsvingsmarginen med hensyn til, hvor meget en aktie den kan stige, og hvor meget en aktie den kan falde, når man både kan man sige, gå lang, og man kan gå kort, bliver større. Og noget af det, som vi har set i starten af oktober måned, ja, det har været, at nogle af de råvareaktier, olie- og metalaktier, som har fået rigtig mange kursklø de sidste 3-4 år, ja, de lige pludselig er begyndt at gå en hel del op igen, og også gå væsentligt mere op, end udviklingen i de underliggende råvarer i sig selv kan betinge.
Ja, det er jo præcis det, vi talte om i en tidligere episode med olie, hvor vi snakker om de her aktier som på steroider, som vi kaldte dem. Og det er jo, som du er inde på der, de er jo stedet ikke så betant meget på det seneste, selvom olieprisen måske går op nogle dollar, så stiger de jo langt mere end det.
Ja, så man kan sige, at investorerne, de siger ikke nødvendigvis, om olien går 10% op, at så er det nok i sig selv til at dække de kortpositioner ind, og man siger heller ikke, at når nogle af metallerne er gået op, så dækker man alle positioner ind i Danmarks mest shortsolgte aktie, som er FL Schmidt, i hvert fald af de større aktier. Men det, som investorerne de siger, hvis olie og metallerne på kort sigt ikke skal længere ned, og måske snarere skal en hel del op herfra, så forsvinder alibiet for at have solgt sig kort. Hvad man siger, man bliver egentlig bange for, at ham eller hende, der sidder ved siden af, som også har en kort position, begynder at købe sine short positioner tilbage i stort tal. Og det er den effekt, der sammen med sådan en generel positiv undertone i råvareaktierne har gjort, at det især er de selskaber, som har fået de største kursklø, som er steget mest.
Det er jo lidt trist som danskere at se et selskab som FL Schmidt være så shortet, altså var så mange, der spekulerer, at selskabet det skal ned. Og mange af de her, det er jo ikke danske investorer. Hvorfor har folk set så sure på FL Schmidt? Hvad har FL Schmidt gjort?
FL Schmidt har ikke gjort noget, og investorerne tror jeg heller ikke har set sig specielt sure på medarbejdere eller ledelse eller andet. Men man tager udgangspunkt i, at hvis ikke råvarer og metallerne især, som det her drejer sig om, får en revival, jamen så er det et udtryk for, at den der emerging markets efterspørgsel, som jo er en af de primære markeder for FL Schmidt, den ikke sådan for alvor kommer i gang igen. Så det handler ikke om at ville gøre FL Schmidt i sig selv noget ondt. Det handler ikke om, at man har noget mod de her selskaber. Jeg tror, det er vigtigt endnu en gang at tage udgangspunkt i. Det handler udelukkende om rendyrket kapitalisme, kan man sige. Altså om den næste bevægelse i FL Schmidt bliver op, eller den bliver ned. Og der må man sige fortsat, at ordreindgangssituationen, den ser fortsat ikke særlig godt ud, men vi ved jo også af erfaring, at aktierne har en tendens til at vende 6-9 måneder, før man for alvor kommer til at se det i realøkonomien. Og det er jo et godt spørgsmål, om det er det, vi har set begyndelsen til de seneste uger.
Dagens emne, det er låne til at investere. Og de fleste mennesker i dag, de har et lån. Det kan være studielån, boliglån, forbrugslån osv. Nogle mennesker, de har også valgt at købe aktier for at få flere penge, end det er stående på kontoen. Op til finanskrisen, der så vi en tendens, hvor folk med stor iver, de lånte med sikkerhed i frivillige i deres bolig. Det var en årrække præget af store stigninger, som havde muliggjort det her. Og lånene, de blev brugt alt fra samtalekøkkener til rejser til Mauritius med videre. Nogle, de købte flere hus for dem, eller lejligheder til børn med videre. Nogle, de valgte sågar også at tage den her friværdi i boligen, og så investere i at købe aktier. Per, det at købe aktier for flere penge, end man har på kontoen, er det noget, du selv har benyttet dig af?
Nej, det er det faktisk ikke. Jeg har aldrig belånt min portefølje af aktier, det vil sige, jeg har aldrig lånt penge med henblik på udelukkende at købe værdipapirer for de lånte penge.
Hvordan kan det være?
Jamen det er fordi, at jeg tænker jo egentlig på, at jeg er nok en meget traditionel long-only investor. Det vil sige, jeg er en meget traditionel investor, som tænker i, at jeg forsøger at finde nogle selskaber, som jeg opfatter er undervurderet, og så forsøger jeg egentlig også generelt set at se, om jeg ikke bare kan hoppe med på den vogn, der siger, at aktierne på lang sigt stiger med 6-8% om året, svarende til den indtjeningsudvikling, der er i virksomhederne.
Men med det en mente, og også det en mente, at historisk, så har aktier jo de her jo givet markant bedre afkast end bolig. Og ja, jeg er selvfølgelig opmærksom på, man kan ikke bo i en aktie, man kan bo i en bolig. Men med det en mente, så giver det vel meget godt resonemang, og så giver.
Ja, det gør det faktisk, og det er jo sådan, at kan du sprede din risiko, kan du have en tilstrækkelig, som det hedder, diversificeret portefølje, altså tilstrækkelig godt spredt, en god spredning på din beholdning af aktier, jamen så er det sådan, at risikoen fra den enkelte aktie er ikke det, der kommer til at ødelægge din nattesøvn, heller ikke selvom du har belånt din portefølje. Men det er jo fortsat sådan, Jakob, at risikoen den er, at selvom du ikke har en eksponering eller en risiko mod det enkelte selskab, så kan du ikke sige dig fri for, at hvis aktierne de går ned over en bred kam, jamen så vil det være sådan, at hvis du har belånt, jamen så vil du altså fortsat skylde de samme penge, som du gjorde i går, hvorimod værdien af det, som du har, den går ned.
Ja, det, og udfordringen det er også, at når man låner, så har man jo altid mulighed for at tabe mere, end man egentlig kommer med. Så man går i minus, og så skal banken jo nok stå der og gøre krav på sit. Men Per, der er en refleksion, jeg har gjort mig, det er tit, når jeg snakker med venner og bekendte, og specielt mine forældre, så det at købe aktier for flere penge, man har, det er virkelig noget, som de sådan, synes, det er noget negativt noget. Og så tænker jeg, det er fair nok, men ofte så ser man jo eksempler på folk, der går ned i banken, kommer med 200.000 kroner, så går de ud igen derfra og har underskrevet bolig til 2 millioner. Det virker da også helt sindssygt så. Eller hvor er forskellen?
Jamen, du kan egentlig sige, at hvis man køber en bolig til 2 millioner kroner på basis af en udbetaling på 10% eller 200.000, så svarer det til, at du egentlig har givet de 200.000 med en ekstra faktor 9 oveni, sådan så du kommer frem til de 2 millioner kroner. Så du har fuldstændig ret i, at når man køber en bolig og har en udbetaling på 5, 10 eller måske helt op til 20%, så har man foretaget en gearet investering i at bo det rigtige sted. Forskellen den er nok, at under forudsætning af, at du tjener en fornuftig løn, og du kan betale din husleje og alle dine regninger, og du har en meget lang horisont, jamen så er det sådan, at så bliver du ikke stillet til regnskab hver eneste dag, ligesom for at sige, fra mandag til tirsdag er boligen der steget eller faldet mere, end din private økonomi generelt betinger. Så det handler nok meget om, at du ikke dagligdags bliver stillet til regnskab for, om du stadigvæk har orden i din økonomi, når du køber fast ejendom. Men du har fuldstændig ret. Køb af fast ejendom. Det er en gearet investering.
Per, er der nogle tilfælde, hvor du mener, at det her med at geare sin aktieinvestering, det giver god mening?
Jamen, jeg tænker, der er tre forudsætninger, som jeg synes skal være opfyldt. For det første, ja, så er det vigtigt, at du skal sprede din risiko. Hvis du tager et lån, hvad skal man sige, med sikkerhed kun i én aktie, og den aktie, den flyver op eller ned, så har du ikke kun risikoen på dit lån, du har også risikoen på det aktiv, som du har. Den anden ting, der skal være opfyldt, jamen det er altså, at du skal have en lang tidshorisont. Og lang tidshorisont, det betyder altså ikke nødvendigvis, at du skal lånefinansiere et køb over 2 eller 4 eller 6 år, men det er sådan, at hvis du har en situation, hvor du ligesom tænker, jeg låner fra torsdag til fredag, så er det ikke sikkert, at du kommer ud med en god forretning eller god forrentning af dine penge. Og den tredje, jamen det er, og det tror jeg faktisk er det vigtigste i relation til belåning, men også til aktiemarkedet generelt, har du en tilstrækkelig god finansiel disciplin. Det vil sige, kender du aktiemarkedets spilleregler? Ved du, at aktierne de kan flyve op eller ned? Ved du, at der fra tid til anden, jamen der er det altså sådan, at de begivenheder, der er i økonomien, de bliver altså forstørret op, og de bliver multipliceret, de bliver altså ganget, deres betydning bliver ganget, så den på aktiemarkedet får nogle udsving, som er væsentligt større, end det, som man egentlig har i økonomien. Kan du sige ja til, at du har en god spredning i din portefølje, du har belånt, mange aktier, og de aktier er fornuftige aktier, fornuftig pris.
Hvad er mange aktier?
Ja, mange aktier. Man kan sige, hvad ikke er mange aktier. Man kan sige, en eller to aktier. Det er altså for lidt at sige, at du har en fornuftig spredning på. Men har du 5-10 større aktier, jamen så synes jeg da egentlig, at du er kommet et godt stykke vej under forudsætning af, at det ikke drejer sig om 5 olieaktier eller 10 olieaktier. Det må ikke være 10 homogene aktier.
Det er den her brede porteføljesammensætning, vi har talt om tidligere.
Ja, så man kan sige, det er ikke sådan set kun antallet, altså 10 olieaktier, der giver dig en spredning frem for, hvad skal man sige, 4 aktier, som spreder sig ud omkring i verden. Det er antallet af aktier, og det er, hvor godt fordelt og hvor godt de afspejler den generelle udvikling i aktiemarkedet. Men altså, har du den her god spredning, altså det, man kalder en veldiversificeret portefølje, har du en god tidshorisont, har du en fornuftig tidshorisont, og ikke mindst, har du den finansielle disciplin, der gør, at du udmærket godt ved, at de udsving og den støj, der kommer, altså de nyheder, som kommer ind på de finansielle markeder og bliver ganget med 2-3 stykker, før de sådan for alvor kommer til at få en effekt ned i din portefølje, kan du godt se det, kan du gennemskue det, og har du det godt med det, jamen så ser jeg ikke noget som helst problem for, eller noget som helst i vejen for, at man kan låne finansiere aktier.
Er det at låne, er det for de fleste eller for de få?
Nej, det er ikke for de fleste. Det er for dem, som kan klart sige ja til de her tre ting. Og det betyder jo ikke, at man ikke kan tjene penge på det, men det betyder bare, at der er nogle ting, som skal være opfyldt. Men Jacob, sådan rent konkret, hvornår giver det ikke mening, synes du?
Altså, det er faktisk meget simpelt, fordi det er jo bare at gøre det modsatte af det, du lige har nævnt. Så giver det ikke mening. Og en af de ting, det er, at man skal ikke presse citronen for meget, fordi presser du citronen for meget, så risikerer du, at du begynder at gå i minus, og kommer ud i sådan en situation, så er det lige pludselig ikke dig, der bestemmer, hvad du sælger, eller hvornår du sælger. Så er det banken, der tvangssælger på dine vegne. Og det er en ubehagelig situation at stå i.
Kan man sammenligne, Jacob, sådan lidt, eller det er det, jeg umiddelbart lige kommer til at tænke på, at det er, at den, der har kontrol over fjernbetjeningen, den skifter fra dig og så til Nordnet, eller fra dig og så til den, som du har et lån hos.
Fuldstændig. Altså i USA så benævnes det her margin call. Jeg ved, der er også nogen, der har set en film med Kevin Spacey i samme navn. Og det er jo noget specielt, sådan, både under og umiddelbart efter finanskrisen, som virkelig fik folk til at ryste i bukserne.
Men vi tilbyder jo også lån i Nordnet, Jacob. Vi tilbyder jo almindelige lån, og så tilbyder vi superlånet. Prøv at fortælle lidt mere om det.
Ja, det gør vi. Man kan sige, den højeste årlige rente, man kan låne til, det er 7,05. Og hvis det er der, så er det i hvert fald min egen vurdering, at så skal man ikke ligge langsigtet. Fordi hvad har vi? Hvad giver aktier 7-8% i? Hvad har de historisk givet?
Ja, de har historisk givet 6-8, men lad os nu sige, at vi de sidste 3-4 år har fået så store afkast, at vi i det generelle tilfælde er kommet foran. Så betyder det jo, at hvis man i dag lånefinansierer og køber aktier i tiltro til, at man får 6-8%, man har en hurdle rate, som du siger, altså har en forhindring, der hedder, at når året det er omme, så ved man, at hvis man har lånefinansieret hele året, så er man 7% bagud på point, fordi det koster 7% at låne. Jamen, så tror jeg da, at man skal være varsom, og det er fordi, at vi kunne godt være kommet lidt eller noget foran med hensyn til de aktiestigninger, vi har haft, det vil sige 2000 og resten af 15 og måske ind i 16, bliver alt andet end et normalt år. Det kan også blive et år, hvor kurserne de svinger meget, og det er jo altså noget af det, hvor nogle af dem, der låner, de godt kan have en tendens til at blive lidt søsyge af sådan en bølgegang.
Ja, det er klart, hvis man har 7,05% i årlige renter, som arbejder mod en, altså det vil sige, at du skal lave bedre end det for allerede plus, så starter man lidt bag målstregen. Kan man ikke godt sige det sådan?
Jo, det kan man absolut.
Hvis det er, man ønsker en aktiekredit, så anmoder man simpelthen bare om en ved at gå ind i Nordnet under vores blanketter, og så indsender man en kredit, hvor man også bliver bedt om at sige, hvor stor en kredit man ønsker. Og en anden af de muligheder, vi har lavet, det er, at vi har for ikke så forfærdeligt længe siden lanceret et nyt produkt, som vi kalder for Superlånet. Og Superlånet, ja, jeg ved ikke, om man kan sige, det er den til lidt mere kedelig eller lidt mere konservativ investor. Men det betyder, at man kan ikke geare nær så kraftigt, som man ellers kan. Og en enkelt position i porteføljen, det må maks udgøre 20%. Og det er vel ikke dårlig anbefaling at sige det, men man skal nok ligge sig under det for at være på den sikre side, for ikke hele tiden at ryge ud.
Hvad tænker du på, Jacob, når du siger, for at være på den sikre side? Hvad er det, der kan ske, hvis du lige pludselig kommer i karambolage med nogle af de her ting?
Jamen, i og med det, som reglerne siger, at den største portion udgør maksimalt 20% af porteføljens markedsværdi, jamen så kan det jo egentlig være i den lykkelige situation i gåseøjne, at du har en aktie, som stiger meget, og så kommer den op og fylder 30%, fordi det er gået godt. Jamen så bliver du enten nødt til at øge tilsvarende i de andre, eller også reducere i den. Ikke? Og det er jo det her, altså en kreditafdeling, ligesom du var inde på før, de kigger på, hvordan er spredningen på det følge, og det duer ikke, at man har en aktie, som ligger og fylder det hele. Fordi så sker der noget ligesom BP, eller der sker noget ligesom Volkswagen.
Jamen det betyder egentlig, Jakob, at for mig som investor, som har belånt nogle aktier, hvor jeg har en enkelt aktie, som i dag vægter 20%. Hvis den så lige pludselig stiger ekstraordinært meget, og det er jo super, super positivt, men så får det faktisk også for mig den konsekvens, at jeg faktisk skal tage stilling til, hvordan jeg skal ligesom sørge for, at min portefølje ser ud efterfølgende. Fordi det her, det har både en konsekvens, hvis aktien stiger meget, men man kan sige, det får måske også en konsekvens, hvis aktien falder meget. Fordi hvis aktien den falder meget, så den værdi, som aktien har relativt til mit lån, kvalificerer mig vel ikke længere nødvendigvis til fortsat at have et superlån på nogle super lave rentevilkår. Er det korrekt?
Ja, jeg vil sige benhårdt, at det diskvalificerer dig egentlig. Det betyder så rødt ud af de normale renteniveauer, som ligger langt højere. Vi nævnte lige før 7,05. Altså mange aktier i porteføljen. Lad være med at have nogen, der udgør en stor værdi. Er der nogen, der stiger, så reducerer værdien i dem, så man hele tiden har den her spredning, som du lige talte om før.
Jakob, med indsyn til belåning, hvilke aktier er det, man kan belåne?
Det er faktisk ganske mange aktier i Norden, som man har mulighed for at belåne, også visse uden for Norden. Hvis man for eksempel tager i danske, men så er det alle de store danske aktier, det er også en masse midcap-aktier. Og vi var inde på et term lige før, som hedder belåningsgrader. Det indikerer egentlig, hvor meget man kan låne, så des højere belåningsgraden er, des mere kan man låne i den pågældende. Men jeg har taget et par eksempler med, altså Pandora 75%, Vestas 70%, Zealand Pharma 10%, så har man Mærsk 85%. Hvad er det, der gør, om de ligger højt eller lavt? Jamen, der er flere faktorer, som vores kreditafdeling, som er dem, der fastsætter de her, kigger på. To af de faktorer, som de ligger meget til grund, det er volatilitet og likviditet. Og Per, tag os lige rundt i de termer.
Jamen, volatilitet, det er jo et frækt udtryk for, hvor meget de her aktier, de svinger. Og når man skal kigge på en fagterm, der hedder risiko, ja, så kigger man jo på, hvor store er udsvingene i aktier. Så volatilitet, det betyder udsving, og det er det, som er synonym med risiko. Og den anden, som du nævnte, Jakob, det var likviditet. Og likviditeten siger jo noget om, at hvis det er en aktie, der handles meget, så er det nemt at komme ud af sin position igen. Hvis likviditeten derimod er dårlig, jamen så er det svært at komme ud af din position igen. Så alt andet lige, så kan man sige, jo bedre likviditeten er, og jo mindre udsvingende er i aktien, jo mere kan man belåne den her aktie. Er det ikke rigtigt, Jacob?
Det er fuldstændig korrekt. Jeg kan også tilføje, at nu nævner du aktier PMD, der er faktisk også belåningsgrader på investeringsforeninger og ETF'er. Og det sker en gang imellem, at kunder de henvender sig, fordi de mener, at en aktie-skråstrej investeringsforening til ETF, at denne belåningsgrad, den er uretmæssigt lav. Og så retter vi henvendelsen videre, stiller den videre til vores kreditafdeling, og i flere tilfælde er der faktisk sket, at de så vælger at øge belåningsgraden igen.
Hvordan nu, Jakob, hvis du egentlig er meget kortsigtet investor, og du bare inden for dagen ønsker at låne en aktie, at belåne en aktie, kommer du så til at betale renter på det, hvis du, når dagen starter, ikke har nogen belåning, og når dagen slutter, ikke har nogen belåning?
Så kan man sige, så er renteudgifterne nul. Der er ikke nogen omkostninger, hvis det er intradag, for at bruge det term, som det hedder. Hvis man opretter man har faktisk mulighed for at oprette en intradag-kredit. Det kan man gøre direkte online. Og så skal man så bare være meget, meget opmærksom på, at når dagen er om, så skal man ikke have noget udestående. Per, vi var inde på det her tidligere med, at når man belåner, så har man mulighed for at tabe mere end den investerede kapital. Og derfor så kan vi nævne, at det er mulighed, hvor man kan undgå det her. Det er jo ved at bruge de her ETN'er eller certifikater, som vi også tidligere var inde på. De findes typisk med to gange gæring i Danmark. Og der ved man, at man maksimalt kan tabe den kapital, man selv kommer med.
Så man kan sige, at den store forskel mellem de her ting, det er, at de her certifikater, De kræver ikke kreditgodkendelse, og de er så også en form for indbygget stop loss, forstået på den måde, at din downside, den er det investerede beløb og ikke værre.
Helt korrekt. Dagens episode er ved at lagt mod ende, men før vi afslutter helt, Per, der er jo faktisk en, der har givet sit besøg med, eller det var mere til måske kommende episode.
Ja, og det er Hans, som har været inde på snablag Per Nordnet på min egen Twitter-profil og stille et, ikke et spørgsmål kan man sige, men sende et input til et rigtig godt emne, som vi tager op i næste og syvende episode af For Pengenes Skyld. Og det, som Hans han spørger om, det er, hvordan kan det være, at to analytikere, der kigger på den samme aktie på det samme tidspunkt med de i princippet samme forudsætninger, kan nå frem til eksakt forskellige opfattelser af, om man skal købe eller sælge en aktie. Er det et udtryk for, at der er nogen, der ønsker at stimulere omsætningen, eller er det et ønske om at, hvad skal man sige, at gøre investorerne rundtosset, eller er det slet og ret en forskellig opfattelse af, hvad investeringsanalyse eller hvad aktieanalyse egentlig handler om? Så i næste afsnit, episode 7, jamen der kommer vi ind på, hvordan analytikeren tænker. For sådan som analytikeren tænker, betyder noget for anbefalinger, det betyder noget for kursmål, og det betyder jo noget for dig som investor.
Ja, som sagt endnu en gang, tak fordi I lyttede med. Vi høres ved næste gang. Hvis ikke for vores skyld, så for pengenes skyld. Penge, penge, penge.